presentau Innovaturi ta seklu 20. Program li esplora diversitata musica in kitbet fi seklu li għadda. Kitba, produzzjoni u presentazzjoni Silvio Camilleri.
Nsellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u nistridinkom tibqgħu miegħi għal dan l-ewwel programm fis-sensiela Innovaturi tas-Seklu 20. Il-mużika li fetħet il-programm tagħna hija meħuda mill-Orchestral Set Number 2 ta' Charles Ives. Dan il-programm ser jitratta l-kompożituri u x-xejriet l-aktar importanti fil-mużika tas-Seklu 20. Hekk kif dan il-perjodu jibda jitbiet fil-passat, jinħoloq lok għal evalwazzjoni aktar oġġettiva tal-mużika li nkitbet f'dan iż-żmien u l-impatt tagħha fuq il-kompożituri tas-seklu li qegħdin fih. Il-mużika tas-seklu 20 hija karatterizzata minn diversità kbira, mill-mużika kalma ta' kompożituri impressjonisti għal mużika aġitata ta' Béla Bartók, minn mużika miktuba għal strumenti tradizzjonali għal dik li tuża t-teknoloġija b'mod prominenti, minn mużika li taf l-eruq tagħha fit-tradizzjoni Ewropea għal mużika influenzata minn ritmi Afrikani jew armoniji orientali. Dan jikkontrasta sewwa mal-perjodi mużikali preċedenti, fejn il-maġġor parti tax-xogħlijiet li nkitbu, ngħidu aħna fil-perjodu Barokk jew dak Romantiku, għandhom l-istess karatteristiċi prinċipali. Id-diversità għalhekk nistgħu nqisuha bħala waħda mill-elementi bażiċi tal-mużika tas-seklu 20. Huwa l-għan prinċipali ta' din is-sensiela li tesponi d-diversità tal-mużika tas-seklu li għadda. Kull programm ser jitratta tema ċentrali differenti, imma fl-istess ħin is-sensiela ser issegwi wkoll ċerta ordni kronoloġika. Barra minn hekk ser nisimgħu qatt ta' recordings storiċi fejn il-kompożitur innifsu jiddiriġi l-orkestra jew idoq strument solist. Fil-programm tal-lum ser nisimgħu mużika ta' kompożituri li biex ngħidu hekk servew bħala pont bejn is-seklu 19 u s-seklu 20. L-ewwel kompożitur li ser nitaqgħu miegħu f'din is-sensiela huwa Gustav Mahler, li għex bejn l-1860 u l-1911. Mahler spiss jitqis bħala l-aħħar wieħed fost sensiela kronoloġika ta' kompożituri mill-Belt ta' Vienna li urew ħila kbira fil-qasam sinfoniku. Sintendi din id-dinastija biex insejħulha hekk tibda b'Haydn u Mozart u tkompli b'kompożituri romantiċi bħal Beethoven, Schubert, Brahms u Bruckner. Fuq kollox nistgħu ngħidu wkoll li Mahler kien ħolqa prinċipali fil-katina li għaqdet it-tradizzjoni Awstrijaka mal-modernizmu tas-seklu 20. Ix-xogħol ta' Gustav Mahler li għandim ħejji huwa s-Sinfonija numru 5 li ttellet għall-ewwel darba f'Ottubru tal-1904. Din hija waħda mix-xogħlijiet l-aktar popolari tal-kompożitur u fiha 5 movimenti. L-ewwel moviment ta' din is-sinfonija jibda b'tema li tindaq fuq il-kurunetta, li jingħad li tista' tkun memorja tal-ħsejjes tal-armata li l-kompożitur kien jisma' meta kien għadu tifel. Din it-tema tiżviluppa f'marċja funebri. L-atmosfera li jdaħħalna fiha l-kompożitur hija waħda deżolanti. Nisimgħu għalhekk l-ewwel moviment tal-5 sinfonija ta' Gustav Mahler li ser jiġi segwit minn ju fil-Armonia Orkestra immexxija minn Sir John Barbirolli. Smajna l-ewwel moviment tal-ħames sinfonija ta' Gustav Mahler. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Innovaturi tas-Seklu 20 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Id-diversità fil-mużika tas-Seklu 20 tista' tiġi attribwita għal komunikazzjoni u vjaġġar aktar faċli li waslu biex l-artisti ifittxu eruq f'kulturi barranin u jesponu ruħhom għal ideat ġodda. Fuq kollox, l-innovazzjoni u l-ksur ta' tradizzjonijiet kienu donnom inkoraġġuti, anke jekk mhux dejjem waslu għal prodott artistiku li ħabbata mal-aħjar xogħlijiet tas-sekli ta' qabel. Li artist sempliċiment jirreplika ideat li kunu saru qabel kienet xi ħaġa kważi ta' min jistmerra. Il-mużika tas-seklu 20 għandha tiġi interpretata f'dan l-isfont. Fost l-ammont kbir ta' xogħlijiet u kompożituri ta' dan il-perjodu, qatt minnhom aktar li jintesew, imma wħud jibqgħu meqjusa bħala parti integrali mill-istorja tal-mużika għaliex taw kontribut importanti. Dawn tal-aħħar huma innovaturi tas-seklu 20. Fl-aħħar tas-seklu 19 l-istil romantiku kien qed iċedi bil-mod il-mod biex jagħmel il-wisa għal kompożizzjonijiet moderni. Fost l-aħħar kompożizzjonijiet tal-perjodu romantiku nistgħu nsemmu l-mużika ta' Elgar, l-oratorji, il-kunċerti, is-sinfoniji u l-varjazzjonijiet orkestrali tiegħu. Mill-pinna ta' Edward Elgar aħna ser nisimgħu sezzjoni mill-oratorju The Dream of Gerontius, xogħol miktub għal orkestra kbira u żewġ korijiet. Dan l-oratorju jitratta t-tema tal-mewt u huwa msejjes fuq poeżija tal-kardinal John Henry Newman. Aħna ser nisimgħu silta mit-tieni parti ta' dan l-oratorju fejn l-interpretazzjoni hija ta' l-Oldest Choir u l-London Philharmonic Choir u New Philharmonia Orchestra immexxija minn Sir Adrian Bolt. Il-kontralto fil-parti tal-Anġlu hija Helen Watts. smajna silta mill-oratorju The Dream of Gerontius ta' Edward Elgar. Is-sorsi ta' ispirazzjoni li influenzaw il-kompożituri tas-seklu 20 huma varjati sewwa. U dan wassal biex ngħidu aħna ritmi Afrikani u l-armoniji tal-Vant imbiet tħaltu mal-eruq klassiċi tal-Punent u xi drabi anke mal-mużika popolari. Anke l-ambjent istess li inkitbet fihom din il-mużika huma differenti minn Pariġi fejn kien hemm nukleu ta' artisti għall-Amerika li kienet qed tipprova toħloq identità tagħha maqtuha mit-tradizzjonijiet Ewropej, għall-isfond dittatorjali li konna nsibu fir-Russja u f'pajjiżi oħra. Minkejja li waqt il-produzzjoni ta' din is-sensiela kelli nagħżel l-aktar kompożituri sinifikanti, mhux il-kompożituri kollha li ser niltaqgħu magħhom għandhom l-istess importanza. Jista' jkun li xi kompożituri li llum inqisuhom bħala importanti qatt jintesew maż-żmien, u jista' jkun ukoll li aktar il-qudiem niskopru kompożituri oħrajn li jingħataw importanza ġdida, hekk kif il-mużika tagħhom issir aktar rikonoxxuta. Kif għedna aktar kmieni din is-sensiela se segwi ordni bejn wieħed u ieħor kronoloġiku. Fl-istess ħin, xtaqt ukoll li joħorġu r-rabtiet bejn kompożituri differenti. U għalhekk il-kompożituri li ser niltaqgħu magħhom f'kull wieħed minn dawn il-programmi se jkunu relatati flimkien b'xi mod jew ieħor. Ngħidu aħna kompożituri impressjonisti jew kompożituri li pruvaw jużaw it-teknoloġija b'mod prominenti. Minkejja dan, rridu nsemmu wkoll li xi drabi huwa diffiċli li tpoġġi lil xi wħud minn dawn il-kompożituri f'ċerti kategoriji, bħal kieku qed twaħħlilhom tikketta. Dan għaliex uħut mill-kompożituri faċilment jistgħu jsibu posthom f'aktar minn kategorija waħda. Jew inkella l-istudjużi jassoċjawhom ma' ċerti gruppi, imma huma ma kinux kuntenti li jiġu assoċjati ma' dawn il-gruppi. Għalhekk meta nitkellmu dwar gruppi jew skejjel ta' kompożituri, u anke meta niġu biex ninterpretaw il-mod kif se jkunu mqasma dawn il-programmi, rridu inżommu f'moħħna li dawn il-kategoriji nistgħu nużawhom biss biex nifmu aħjar it-tendenzi prinċipali fil-mużajk tal-mużika tas-seklu 20. Madana kollu ma ninsewx li dawn il-kategoriji mhux bil-fors huma xi ħaġa preċiża. Aktar u aktar għaliex kull artist għandu tendenzi li jipprova joħloq identità unika tiegħu. Il-kompożitur li ser nisimgħu mużika tiegħu issa huwa l-Finlandiż Jan Sibelius li għex bejn l-1865 u l-1957. Sibelius kiteb seba' sinfoniji li nistgħu ngħidu huma pjuttost differenti minn xulxin fil-karattru u fl-istruttura tagħhom. It-tielet sinfonija ta' Sibelius hija xogħol bi tliet movimenti u t-tellet għall-ewwel darba fl-1907. F'din il-ħabta Sibelius kien diġà popolari sewwa f'pajjiżu, imma it-tielet sinfonija tiegħu ġabet bidla konsiderevoli fid-direzzjoni artistika li kien qabad qabel. Aħna ser nisimgħu it-tielet moviment li jagħlaq din it-tielet sinfonija ta' Sibelius. L-interpretazzjoni hija tal-Vienna Philharmonic Orchestra mexxija mis-sur Mast Lorin Mazel. Thank you. Tielet sinfonija ta' Jan Sibelius smajna tielet moviment moderato allegro ma non tanto. Dan huwa Campus FM li qed ixxandar il-programm innovaturi tas-seklu 20 jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Illum qed nisimgħu mużika miktuba minn kompożituri li kienu attivi kemm fis-seklu 19 u fl-ewwel parti tas-seklu 20. Il-kompożitur li ser niltaqgħu miegħu issa huwa Ralph Vaughan Williams. Il-mużika ta' Vaughan Williams hija varjata għall-aħħar. Vaughan Williams jista' jitqies bħala innovatur u anke bħala tradizzjonalist fl-istess ħin. Hawnhekk ħejjejt l-ewwel sinfonija ta' Ralph Vaughan Williams, sinfonija li l-kompożitur spiċċa fl-1910. Din hija waħda mix-xogħlijiet Ingliżi l-aktar glorjużi tas-seklu 20. Is-sinfonija intitolata SE Symphony hija xogħol qawwi għal sopran, baritani, kor u orkestra. L-ewwel moviment ta' din is-sinfonija huwa A Song for All Seas All Ships. Hawnhekk Vaughan Williams juża lirika tal-poeta Amerikan Walt Whitman. Dan il-moviment jieħu madwar 20 minuta. U aħna għalhekk ser nisimgħu l-ewwel sezzjoni biss. L-interpretazzjoni hija tal-London Symphony Choir and Orchestra mexxija minn Sir Adrian Bolt. Smajna l-ftuħ tal-ewwel moviment tal-ewwel sinfonija ta' Vaughan Williams. Qegħdin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Innovaturi tas-Seklu 20, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. L-aħħar kompożitur li se nisimgħu mużika tiegħu huwa Gabriel Fauré li għex bejn l-1845 u l-1924. Fauré kiteb numru ta' xogħlijiet qabel is-seklu 20. Minkejja dan huwa kien għadu jikkomponi sal-bidu tas-seklu 20 ukoll. Fuq kollox, huwa influwenzat ta' kompożituri Franċiżi oħra li ġew warajh, kompożituri bħal Darius Milhaud u Arthur Honegger. Hawnhekk għandi mħejji set ta' Barcarolles ta' Gabriel Fauré, illi forsi huma l-aktar magħrufa f'dan il-ġeneru. Aħna ser nisimgħu Barcarolles number 12 li toħodna lura għall-1915. Smajna Barcarolles number 12 tal-kompożitur Franċiż Gabriel Fauré. Hawnhekk serna l-program tal-lum. Minħati għaj nixtieq nirringrazzja l-Sur Carmenu Grek tal-għajnuna teknika u jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tużaw il-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nistedinkom terġaw tkunu miegħi il-ġimgħa d-dieħla fejn se nisimgħu mużika ta' Charles Ives u Henry Cowell fost l-oħrajn. Insemmilkom.
Smajtu innovaturi ta' seklu 20. Program kidba produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.